Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Խռովություններ ժառանգության կազմում վարչության որոշմամբ կուսակցությունից հեռացվել են Զոյա Թադևոսյանը, Վարդան Խաչատրյանն ու Մովսես Արիստակեսյանը։
Վարչության անդամներ կային, որոնք փորձում էին այլ քաղաքական ուժի պատվեր կատարել և միևնույն ժամանակ լինեին ժառանգության անդամ։
Լուծարված փաստավակ խմբի ինդիմադիր անդամները նոր փաստեր են ներկայացնում խորհրդարանական հանձնաժողովին Մարտի 1-յան իրադարձություններում Ապորինի զինված կազմավորումների մասնակցության վերաբերյալ։
Ուրախ կլինեմ, որ կազմեն խումբ և պարզեն, թե այս լուսանկարում երևացող մկնաձիքերով զինված համազգեստավոր մարդի ովքեր են, որը մենք չենք կարողացել պարզել։
Իշխանական կոալիցիայի անդամ օրինաձերկիրը հավանություն է տալիս հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններին։
Այս պահին ես չունեմ կոնկրետ որևէ փաստ, որ ասեմ սրան օրինաձերկիր կուսակցությունը դեմ է։
Վենեսուելան ճանաչում է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ ուշագրավ իրադարձությունների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ սակայն լուրեր աշխարից, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրը, թե այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում հայկական ուժերը աղդամի ուղղությամբ անցել են գրոհի, որի արդյունքում Ղարաբաղյան ստորաբաժանումները տվել են 5 զոհ և 3 վիրավոր։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը այդ լուրը որակել է մեջբերում եմ Բաքվի պաշտոնական քարոշչամեքենայի կողմից մոգոնած հերթական ապատեղեկատվություն։ Երեկ Մոսկվա այցելած Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը այսօր հայտարարել է, որ այսօրվանից իր երկիրը պաշտոնապես ճանաչում է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Վրաստանից անջատված այդ միավորների անկախությունը մինչ այդ ճանաչել էին միայն Ռուսաստանը և Նիկարագուան։ Ռոյթրի փոխանցման պաշտոնական Թբիլիսին արդեն արձագանքել է, թե մեջբերում եմ Չավեսն այդ որոշումն ընդունել է ռուսների ճնշման տակ և այն լեգիտիմություն չի հաղորդում խամաճիկային երկու վարչակարգերին, մեջբերման վերջը։ Կրեմլում Չավեսը բանակցում է էներգետիկայի ինչպես նաև ռազմական բնագավառներում համագործակցության հարցերի շուրջ։ Նա ասել է, որ ի պատասխան Միացյալ Նահանգների և Կոլումբիայի ռազմական համագործակցության ընդարձակման Վենես Լան մտադիր է գնել ռուսական արտադրության տասնյակ հրասայլեր։ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար Աբդոլլա Արաղին ասել է, որ հունիսին ետընտրական բախումներում ընդհանուր հաշվով սպանվել է 36 մարդ։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ զոհերի թիվը առնվազն 72 է։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը պնդել է, որ օգոստոսի 20-ին անցկացված նախագահական ընտրությունները արդար են անցել։ Ըստ նախնական արդյունքների Քարզայը ստացել է քվեների ավելի քան 50%, մինչդեռ նրա հիմնական մրցակիցը, նախկին արտգործնախարար Աբդուլլա Աբդուլլան, պնդում է, որ գործող նախագահը ճնշում է գործադրել ընտրական հանձնաժողովի վրա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ կոնգրեսին է ներկայացրել առողջապահության ոլորտում բարեփոխումների իր ծրագիրը։ Ելույթ ունենալով օրենսդիրների առջև նա ասել է, որ Ամերիկան մնում է աշխարհում միակ զարգացած երկիրը, որտեղ միլիոնավոր քաղաքացիներ զրկված են բժշկական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունից։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր հաստատեց, որ ավտոմեքենաներ արտադրող General Motors ամերիկյան ընկերությունը իր եվրոպական արտադրությունն ապահովող Opel-ի գործարանները համաձայնում է վաճառել կանադա-ավստրիական կոնսորցիումին։ Գործարքին մասնակցում է նաև ռուսական Սբերբանկը։ Իրաքից ստացված հաղորդագրության համաձայն Մոսուլում մահապարտ ահաբեկիչների իրականացրած պայթյունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 20 մարդ։ Անցած գիշեր Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում ապամոնտաժվել է նախկին նախագահ Ահմադ Կադիրովի արձանը։ Հաղորդվում է, որ Ահմադ Կադիրովը իր կտակում էր նշել, որ արձան չկանգնեցնեն։ Ահմադ Կադիրովը, ով Չեչնիայի գործող նախագահ Ռամզան Կադիրովի հայրն է, սպանվել է 2004 թվականի ամռանը։ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում իգական դպրոցներից մեկում աշակերտների շտապ տարհանման ընթացքում առաջացած հրմշտոցի հետևանքով 5 աղջիկ է զոհվել։ Եվս 30 աղջիկ վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոցներ։ Ստամբուլում երեկվա հեղեղումների հետևանքով զոհվել է 31 մարդ, եւս 8 մարդ այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Աղետի հետևանքով ամբողջությամբ ավերվել կամ էապես վնասվել են հարյուրավոր տներ։ Այսօր Ֆլորիդայում նախատեսված է Discovery ամերիկյան տիեզերական մաքոքի վայրեջքը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի միակնդիմադիր ուժը ժառանգություն գուսակցությունը 3 ներքին տարաձայնությունների եւ խժդրությունների պատճառով բաժանվել է 2 թևի։ Վարչության որոշմամբ ժառանգությունից հեռացվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Խաչատրյանն ու Մովսես Արիստակեսյանը։ Վարչության անդամները պնդում են, թե վերջիններս հակակուսակցական գործունեությամբ են զբաղվել եւ փորձել են ներսից քայքայել ժառանգությունը։ Գուսակցությունից հեռացվածները սակայն պնդում են, թե ժառանգության ներկայիս ղեկավարներն են գործարքի գնացել իշխանությունների հետ եւ վաճարքի հանել ազգային ժողովի միակնդիմադիր ուժը։ Գուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը առայժմ լրություն է պահպանում։ Փոխադարձ մեղադրանքներին ծանոթացել եւ կողմերի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժառանգության վարչությունը որոշում է կայացրել կուսակցության շարքերից հեռացնել վարչության այլևս նախկին փոխնախագահ Մովսես Արիստակեսյանին, կուսակցության քաղաքական քարտուղար Վարդան Խաչատրյանին եւ ինձ, որովհետեւ նպատակ կա ազատվել կուսակցության ազնիվ ու պայքարող մարդկանցից, ընդունել որոշումներ, որոնք բխում են իշխանությունների շահերից եւ ի վերջո սпасարկել այս իշխանություններին։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը. «Դուք առաջիկայում շատ ուշագրավ զարգացումների ականատեսը կլինեք. Կարծում եմ, ով ավելի շատ կվճարի ժառանգության համար, նրան էլ ժառանգությունը կծառայի»,» շարունակեց Թադևոսյանը ավելացնելով.
«Այսօր կուսակցությունը կդրվի աճուրդի, кто больше, նայլ կդառնա
կուսակցական թերը»։ Իսկ ինչու՞ այդ որոշումը կայացվեց։
«Որտեւ կուսակցությունը ֆինանսավորում չունի։ Կուսակցությունը ճգնաժամի պատճառով ֆինանսավորում»։
«Դուք չանխատեսում եք, որ շատ ավելի իշխանամետ կդառնա կուսակցությունը»։
«Ոչ թե շատ ավելի իշխանամետ, այլ միանշանակ իշխանա»։ «Ձեզ թվում է պետք է մնա ընդդիմության դաշտում»։ «Այս 7 հոգին է կուսակցությունը»։ «Խոսքը 7 հոգու մասին է»։
«Արմեն Մարտիրոսյան»։
«Կուսակցությունը 7 հոգուց չի բաղկացած»։ «Այս սրանք են շարքային կուսակցականները, որոնք տարապում են այս որոշման»։
«Արմեն Մարտիրոսյան ասում է, որ իրենք մնալու են ընդդիմադիր և շարունակելու են»։
«Դե արամ Արմեն Մարտիրոսյանը կասի, բայց Արմեն Մարտիրոսյանի ոչ մի գործունեություն սկսած դատախազի ընտրություններից ազգային ժողովի»։ Վերջացած այսօրվա նրա գնահատականներով քաղաքական ընդդիմադիր լինելու հոտ անգամ չկա։
«Ինչի նկատի ունեք ասելով սկսած ազգային ժողովում դատախազի ընտրություններից»,» հարցրեցինք Զոյա Թադևոսյանին։
«Նա նիգապարան հայրենակցական միության վարչության անդամ է. Եթե մարդը կարող է լինել իշխանամետ ինչ որ մի կազմակերպության անդամ, հետո լինել ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավոր եւ վարչության անդամ, այստեղ ինչ որ կարելի մտածել, էլի խաղերը քանի լարի վրա են գնում»։ Գնահատականները թողնում եմ ձեզ։
Մեզ հետ ունեցած զրույցի ընթացքում Արմեն Մարտիրոսյանը հաստատեց, որ ինքը Նիգ ապարան հայրենակցական միության նախագահության անդամ է, բայց ավելացրեց, թե նախ իր կարծիքով Նիգ ապարանը իշխանամետ կառույց չէ, իսկ հետո, որ հայրենակցական միությունում իր անդամությունը որևիցե ազդեցություն չի ունեցել և չունի ժառանգությունում իր գործնեության վրա։ Մեր կողմից ուղղակի ավելացնենք, որ Նիգ ապարան հայրենակցական միության պատվավոր նախագահն է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, իսկ օրինակ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ Նիգ ապարանը սատարեց իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Իսկ թե ինչու ժառանգության վարչությունը կայացրեց նման որոշում, Արմեն Մարտիրոսյանը ներկայացրեց հետևյալ հիմնավորումը.
«Վարչության անդամներ կային, որոնք փորձում էին այլ քաղաքական ուժի հետ համագործակցել, այլ քաղաքական ուժի պատվեր կատարել և միևնույն ժամանակ լինեին ժառանգության անդամ, ինչպես նաև փորձում էին ժառանգության անդամներին հեռացնել կուսակցությունից»։
«Այլ քաղաքական ուժ ասելով դուք նկատում եք հայաստանի
կողմից»։ «Ոչ միայն»։
Ժառանգությունից հեռացված կուսակցության վարչության նախկին փոխնախագահ Մովսես Արիստակեսյանը նախ ասաց, թե 3 կայացած վարչության նիստի մասին իրենց տեղեկացվել է լիովին այլ օրակարգով, և ավելացրեց, որ իրենք վարչության 3 նախկին անդամները մտադրվել էին դեռ օգոստոսի 27-ին հրավիրել վարչության արտահերտ նիստ իրենց օրակարգով, որի մասին կա գրավոր դիմում վարչության այլևս նախկին նախագահ Անայիտ Բաղշյանին, սակայն ըստ Արիստակեսյանի վերջինս ուղղակի զլացել է հրավիրել պահանջված նիստը։ Մովսես Արիստակեսյանի ներկայացմամբ վարչության նիստի ժամանակ պետք է քննարկվեր
դա Հովսեփ Խուշուձյանի վարքի մասին հարցեր, որ պետք է քննարկենք, դա պետք է քննարկենք Արմեն Մարտիրոսյանի որպես խմբակցության ղեկավարի հաշվետվությունը, խմբակցության գործունեության մասին, որը արդեն քանի ամիս է հրաժարվում է ներկայացնել վարչությանը, և վերջի հարցը նա է, թե տարբեր անձանց առատավորելու որոշ կուսակցականների խնդիրը։
Նշենք, որ ըստ Զոյա Թադևոսյանի հենց այդ նիստի ընթացքում էլ իրենք վարչության այլևս նախկին 3 անդամները պատրաստվում էին քննարկել այն հարցը, թե ինչպես անցած տարի հուլիսի 11-ին տեղի ունեցած ժառանգության համագումարի ժամանակ, երբ ընտրվում էր կուսակցության վարչությունը, կատարվել են կեղծիքներ, որոնք Թադևոսյանի խոսքերով ղեկավարվել են Արմեն Մարտիրոսյանի կողմից, ինչի մասին Զարուի Փոստանջանը կազմել է մի գրություն, հատուկ կարծիք, որն էլ Զոյա Թադևոսյանը պատրաստվում է հրապարակել վաղը։ Ինչևէ, ինչպես եզրափակեց Մովսես Արիստակեսյանը, երեք ուշ երեկոյան Արմեն Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ ժառանգություն վարչությունը կայացրեց հայտնի որոշումը, որպիսի կանխի իրենց կողմից նշված հարցերի քննարկումը։ Արմեն Մարտիրոսյանը հերքում է իրեն ներկայացված մեղադրանքները։
Ոչ թե կեղծիքներ են եղել, այլ կեղծելու փորձ է եղել, որը կանխվել է եւ կանխվել է շատ վճռական։ Արդյունքում այդ փորձերը որևէ ազդեցություն չեն ունեցել քրեակությունների վրա, այնպես որ այն ձևով, ինչպես իրենք են ցանկանում ներկայացնել, դա տեղի չի ունեցել։ Ընդհանրապես փորձ է եղել, որը կանխվել է իմ կողմից եւ Հովսեփ Խուշուջյանի կողմից։
Իդե, պահա թե ինչպես է երեք տեղի ունեցել այդ ամենը։ Նախ կայացել է ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության նիստ։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը հրաժարվել է իր պաշտոնից։ Խմբակցության նոր նախագահ է ընտրվել Ստեփա Սաֆարյանը, ով ի շնորհիվ իր այդ նոր դիրքի համաձայն կուսակցության կանոնադրության դարձել է ժառանգության վարչության նոր 10-րդ անդամը։ Նույն օրը վարչության նախագահ Անահիտ Բախշյանը հրավիրել է վարչության նիստ, որի ընթացքում նոր անդամի Ստեփա Սաֆարյանի ներկայության շնորհիվ ապահովել է քվորում, որից հետո էլ վարչությունը կայացրել է իր հայտնի որոշումը՝ վարչության նոր նախագահ ընտրելով Արմեն Մարտիրոսյանին։ Եվ վերջում, ի ավելումն Արմեն Մարտիրոսյանի այն ընդդումների, թե ժառանգության վարչության երեք նախկին անդամները ուղղորդվում էին այլ քաղաքական ուժերի կողմից, Ստեփա Սաֆարյանը ներկայացնում է հետևյալ պատմությունը։
Կոնգրեսի կողմից ժառանգությանը առաջարկ է եկել, որ քաղաքապետի ընտրություններում հաղթելու պարագայում մենք կունենանք երկու թագավետ նշանակելու հնարավորություն։ Մեկը Մովսես Արիստակեսյանի թաղամասն է, ուրեմն Մալաթյա Սեբաստիա համայնք, մյուսը Արաբկիր համայնք։ Ժառանգություն կուսակցության վարչությունը կտրուկ մերժել է այդ առաջարկը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը մասնարարպես արդեն լուծարված փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամները շարունակում են պնդել, որ մարտի 1-ին իրադարձություններին մասնակցել են նաև ապօրինի զինված կազմավորումներ։ Հիշեցնենք, ուղիղ երկու շաբաթ առաջ ընդդիմադիրները հրապարակեցին 4-րդ ձեկույցը, որտեղ պնդեցին, թե մի շարք խոշոր գործարաններ եւ պաշտոնատար անձինք մարտի 1-ին զինվորական հանդերձանքներ են ստացել պաշտպանության նախարարությունից։ Անդիմադիր գործիչներն էլ հայտարարեցին, թե այդ հանդերձանքով մարտի 1-ին իրադարձություններին մասնակցել են գործարարների եւ պաշտոնյաների թիկնազորերը։ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամները սակայն երեք հայտարարեցին, թե անձամբ են այցելել ու ստուգել եւ պարզել են, որ իշխանություններին ուղղված այդ մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Անդիմադիր անդամներն այսօր խորհրդանական հանձնաժողովի նոր փաստեր եւ հարցադրումներ են ներկայացրել։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախկին փաստահավաք խմբում ընդդիմության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ տեղեկացրեց, որ այսօր մարտի 1-ին իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին է ուղարկել մարտի 1-ի երեկոյան ժամը 4:05-ի միջակայքում կառավարության շենքին հարող Մելիք Ադամյան փողոցում արված մի լուսանկար։ Լուսանկարում երևում են զինվորական բեռնատարներ, որոնց բեռնախցիկներում նստած են զինվորական համազգեստներով զինված մարդիկ։ Ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի, առայժմ հայտնի չէ, թե ովքեր են նրանք, քանի որ տարբեր ուժային կառույցները տեղեկացրել են, որ դրանք իրենց զինվորները չեն։ Լուսանկարի կադրերում նաև երևում են սև ազգեստ դիմակավորված անձինք։
Լուսանկարը շատ ծավալուն ինֆորմացիա է պարունակում, ուրախ կլինեմ, որ կազմեն խումբ եւ պարզեն, թե այս լուսանկարում երևացող ինքնաձիգերով զինված համազգեստավոր մարդիկ ովքեր են, որը մենք չենք կարողացել պարզել, որովհետեւ ոստիկանությունը չէր կարող լինել, որովհետև ոստիկանությունը ըստ մեր տեղեկությունների ինքնաձիգերը ստացել է երեկոյան ժամը 6-ին։ Իսկ լուսանկարում հստակ երևում է այդ ինֆորմացիան էլ պարունակում, որ լուսանկարված է ժամը 4:05-ի միջակայքում։
Ադրել եք պաշտպանության նախարարությանը։
Իհարկե, մենք հենց այդպիսի նամակագրություն ենք ստացել, ենք պատասխաններ, հետո նորից հարցեր, նորից պատասխաններ, համադրել ենք, մարդիկ են կանչել, լսել ենք, փորձել ենք բացահայտել այն, ինչ որ մենք տեսել ենք։ Եկել ենք մի հանգրվանի, որից հետո փաստավակ խումբը լուծարվել է։ Հիմա դրանից հետո եւ փաստավակ գործնեությամբ, եւ ուրեմն զեկուցի կազմման մեջ եական արդեն լիգիտիմ հնարավորություններ ունի ժամանակավոր հանձնաժողովը։
Լուսանկարում պատկերվածի վերաբերյալ իրենց ունեցած այլ տեղեկությունները Անդրանիկ Քոչարյանը մտադիր է հրապարակել առաջիկայում։ Նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամը այս նյութերը հանձնաժողովին ուղարկեց այն բանից հետո, երբ բառացիորեն 3 խորհրդարանական հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը ՄԱԿ ղեկավար Գուրգեն Արսենյանի գլխավորությամբ փաստացի հերքեց հայազգային կոնգրեսի փոխանցած այն փաստաթուղթը, ըստ որի 9 պաշտոնյաներ եւ օլիգարխներ զինվորական հանդերձանք էին պաշտպանության նախարարության իրային պահեստից ստացել, ապօրինի զինված խմբավորումներ կազմելու եւ ընդդիմադիրների դեմ իրավապահների գործողություններին մասնակցելու համար։ Իրային վերջին պահի ստացելության արդյունքում Արսենյանը հայտարարեց, որ որևէ հիմք չկա նման բան պնդելու։ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այս աշխատանքային խմբի ստուգումները կարծես թե լիարժեք չեն եղել։
Ես տեսնում եմ, որ արագ թամերը մեկ գործողություն է իրականացվել, նայել են Մատյաններ և համարել են դա ավարտված։ Կարծում եմ, որ դա քիչ էր այս հանգամանքը ամբողջական ուսումնասիրելու համար, որովհետև միայն Մատյաններով բավարար չի հերքել այդ տեղեկատվության իսկությունը։ Դեռ պարզ չի, դա այն Մատյաններն են, որ պետք է նայվեն, դրանք փոխված են, թե փոխված չեն։ Այսինքն նաև փորձաքննություն նշանակելու խնդիր կարող է առաջանալ։ Եվ վերջին հաշվով այսպիսի հնչողություն ստացած տեղեկատվությունը պետք է ավելի մեծ ստուգումների տեղիք տար, այսինքն կոմպլեքս ստուգումների, որը չի իրականացվել։
Հատուկ քնչական ծառայությունը օգոստոսի 28-ին երկու ծավալուն տեղեկանքեր հրապարակել, որտեղ կեղծված եւ մտածածին էին որակված փաստահավաք խմբի նախկին անդամների երկրորդ եւ երրորդ զեկույցներում վկայակոչված մի շարք հանգամանքներ։ Մասնավորապես խստորեն քննադատված էր Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Սեդա Սաֆարյանի այն եզրահանգումը, որ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ Տիգրան Աբգարյանին հասցված հրազենային վնասվածքները պատճառվել են ավտոմատ ընդհուպ կրակահերթով։ Քնչական մարմինների դիտարկումներին Անդրանիկ Քոչարյանի արձագանք հետևյալներ.
Ես կցանկանայի, որպեսի ոչ թե այդպես ամպագորգոր հայտարությունների ձևով լինեին ուրումբաները, այլ լուրջ ուրեմն հերքումների, ուսումնասիրությունների, բացառումների, թեկուզ ենթադրենք փաստաբանական խումբը ներկայացրել է տարբերակներ, բայց այդ տարբերակները իրենց ձեռքի տակ եղած նյութի արդյունքում է եղել նույն դատախազությամբ։ Ես թե մեկ հարց եմ տալիս, որտեղ են Տիգրան Աբգարյանի շորերը։ Ինչու փորձակնություն չի իրականացվել բրոնժիլետը, սաղավարտը, մի հագուստի մյուս բաներ։ Կարո՞ղ է այնտեղ կային որոշակի հետքեր, որը հնարավորություն կտար պարզել, թե ինչ հեռավորությունից է կրակված Տիգրան Աբգարյանի վրա։ Առավել եւս, եթե ներկայացվում է բրոնզի արկայությունը նույն այդ բաշկոնի վրա, դա բավարար հիմք է տալիս մեզ ենթադրելու, որ եղել է կրակոցը մոտ տարածությունից։ Թող դա հերքերին ապացուցեն։ Վերջին հաշվով խնդիրը ո՞րն է, որպեսզի բացահայտվի մարդասպանը։ Ինչու՞ չեք բացահայտել ինչ երմա մարդասպաններին։ Եվ քանի դեռ մարդասպանը չի բացահայտվել, ես որևէ առարկություն չեմ ընդունում։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողովից Անդրանիկ Քոչարյանը ակնկալում է իրենց կողմից ուղարկված եւ ուղարկվելիք նյութերի լիարժեքում առամասն ուսումնասիրություն։ Հակառակ դեպքում, ըստ նախին փաստահավաք խմբի անդամի, հանձնաժողովի առաջիկա զեկույցից դժվար է լուրջ բացահայտումներ ակնկալել, կմնան հարցականներ եւ դրանք կանեն իրենց սեւ գործը, համոզված էր Քոչարյանը։
Որևէ ակնկալիք այս պահին չունեմ, որտեղ կան բազմաթիվ չբացահայտված հարցեր։ Նույն դրվակը Մելիք Ադամյանին։ Քանի դեռ բացահայտված չի, ինչքան զենքա բաժանվել ուժայիններին, ինչ ուժայիններ են մասնակցել Մարտի 1-յան դեպքերին, րոպե առ րոպե, ժամ առ ժամ, ամբողջ ընթացքը Մարտի 1-ի, եթե պարզված, հստակ, րոպե առ րոպե նկարագրված չլինի զեկույցում, ես կհամարեմ, որ այդ աշխատանքը լիարժեք կատարված չի։ Այս պայմանությամբ ես տեսնում եմ, որ դա դեռ շատ հեռու է իրականությունից։
Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ արտաքին քաղաքականության հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Երկու երկրներում արդեն երկրորդ շաբաթներ շարունակվում են ներքաղաքական քննարկումները, որոնց ավարտին շուրջ 1 ամսից։ Կողմերը պետք է ստորագրեն նախապես համաձայնեցված արձանագրությունները, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ դրանք զարգացնելու շուրջ, եւ ներկայացնեն խորհրդարանների վավերացմանը։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդման պարտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն առաջիկա օրերին խնդրի շուրջ հանդիպումներ է ունենալու ընդդիմության հետ։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի խորհրդարանական ընդդիմությունը սպառնում է ոչ ասել արձանագրությունների վավերացմանը, քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղյան հարցը։ Հայաստանում իշխանությունը դեռևս չի հայտարարել խնդրի շուրջ ընդդիմության հետ բանակցելու մտադրության մասին։ Արձանագրությունները, սակայն, ամենայն հավանականությամբ առանց որևէ խոչընդոտի հավանության կարժանան Հայաստանի խորհրդարանում։ Կոալիցիան ուժերը մասնարարպես արդեն հայտարարել են իրենց հավանության մասին։ Անցաչափած մասնարարպես այդ մասին հայտարարեցին Հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը, այսօր էլ նրանց է միացել օրինաց երկիրը, պատմում է Ռոզան Ստեփանյանը։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը որևէ մտահոգիչ դրույթ չի տեսնում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրություններում։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն այսօր հրավիրած ասրույցում նշեց, որ փաստաթղթում որևէ կետ չկա, որին իրենք դեմ լինեն։
Այս պահին ես չունեմ այդպիսի կոնկրետ որևէ փաստ, որ ասեմ, սրան օրինաց երկիր կուսակցությունը դեմ են։
Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչու են ընդդիմադիր կուսակցությունները եւ մասնավորապես դաշնակցությունը դեմ այդ փաստաթղթին, Հեղինե Բիշարյանն ասաց, թե դաշնակցությունը ավանդական կուսակցություն է եւ հետեւաբար իր ավանդական մտեցումներ ունի։ Տիկին Բիշարյանը չգիտի, թե ինչու են այդքան քննադատում այն ենթահանձնաժողովի աշխատանքը, որը պետք է զբաղվի պատմական խնդիրներով։
Ես կասեի, որ ենթահանձնաժողովները կնպաստեն նաեւ, որ մենք նրանց միջոցով ուսումնասիրենք այն ամբողջ հնարավորությունը, ինչ այսօր Հայաստանում կա, օրինակ ցեղասպանության հետ կապված։ Մենք ունենք թանգարան, մենք ունենք պատմություն, մենք ունենք պատմաբաններ, բազմաթիվ մեզ թողված են պատմական գրքեր, փաստեր, որոնցով մենք կարող ենք այդ ենթահանձնաժողովների միջոցով, ես օրինակն եմ ուղղակի բերում, հենց ցեղասպանության հետ կապված, կարող ենք հստակ ապացուցել, չէ՞ ի վերջո։
Օրինակ երկիր խմբակցության ղեկավարը չի կիսում նաև դաշնակցության հնչեցրած այն մտահոգությունը, թե այս փաստաթղթում նաև շոշափվում է Ղարաբաղի խնդիրը։
Կոնկրետ այս արձանագրությունները կապել Արցախի լուծման կամ Արցախի խնդրի հետ ես չեմ ուզում կապել, որտեղ դրա հիմքերը չեմ տեսնում, որևէ տեղ արձանագրության որևէ հոդվածում, որևէ կետում չի խոսվում Արցախի խնդրի մասին։
Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք այս փուլում ճիշտ է Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա գնալը, Տիկին Բիշարյանն ասաց, թե դա նախագահը պետք է որոշի, բայց իր կարծիքով գնալը ճիշտ է, եթե իրենք եկել են, մենք էլ պետք է գնանք, եթե մենք միտված ենք հարաբերությունների կարգավորմանը, համոզմունք հայտնեց Տիկին Բիշարյանը, հավելելով, թե մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է նպաստի այդ հարաբերությունների կարգավորմանը, քանի որ տարբեր առումներով Հայաստանի համար դա դրական քայլ կլինի, օրինակ Հայաստանի տնտեսության համար։
Թեկուզ տնտեսական առումը բավականին կարևոր է, մարդիկ մտածում են, որ գները կընկնեն մեր երկրում, բավականին շատ աշխուժություն կլինի, ավելի շատ մարդիկ կմտնեն ու դուրս կգան մեր երկիր, առևտուրն ու բիզնեսը կզարգանա։
Իդեպ, օրինակ երկիր խմբակցության ղեկավարը չի կիսում դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի այն դիտարկումը, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը արտաքին և ներքին ճնշումների պատճառով է փորձում կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Տիկին Բիշարյանը համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանը այդ հարաբերությունները կարգավորելու համար ընդամենը ունի կամք և համարձակություն։
Ես չեմ կարծում, որ նման ճնշումներ կան։ Ընդհակառակը, բոլոր երկրի նախագահները շարունակաբար ուզեցել են ճանաչել։ Հիմա եկել է մի շրջան, որ ստացվում է։ Ինչու ենք համարում, որ սա ճնշում է։ Ես էստեղ այդպիսի բան անկեղծածած չեմ տեսնում, էստեղ ուղղակի բարի կամքի համարձակության բան եմ տեսնում, որ պետք է գնալ առաջ և լուծել խնդիրը, որը այդ համարձակությունը երևում է այս նախագահի կատարած քայլերից։ Եվ աջակցելու ենք երկրի նախագահին, որ ինքը լուծի այդ խնդիրը, և փառք հասու, որ կոալիցիան այդպես մտածում է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանի վարած արտաքին քաղաքականությունը քննադատում է ոչ միայն Հայաստանի այլև Լեռնային Ղարաբաղի դաշնակցականները, որոնք չնայած վերջին զարգացումներին այսօր էլ շարունակում են բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցնել Ստեփանակերտում։ Քննադատելով Հայաստանի նախագահի վարած արտաքին քաղաքականությունը, Ղարաբաղի դաշնակցականները միևնույն ժամանակ պնդում են, թե չեն միանա նրա հրաժարականը պահանջող կոչերին, քանի որ դա Հայաստանի ներքին խնդիրն են համարում։ Ստեփանակերտից մանրամասները հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեն, որնի տարբեր Հայաստանյան կառույցի ընդդիմություն չէ, այլ իշխանություն, այսօր հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա իր ձայնն ու իր տեսակետը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։
Պետք է հստակ ընդգծվի Արցախի հանրության իշխանությունների քաղաքական դաշտի տեսակետները այս խնդիրներին, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ Ղարաբաղը կազմում է հայ ժողովրդի ընդհանուր մի մասնիկը, Ղարաբաղը ներգրաված է հանուր համահայկական խնդիրների քննարկման մեջ, Ղարաբաղը ինչու չէ նաև երբեմն գուցե հենց հիմա էլ կարող է դառնալ այն ընդհանուր կիզակետը, որտեղից պետք է համապատասխան ուղղություններ ստեղծվեն, ծնվեն եւ մշակվեն։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Սարգսյանն այսօր լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ընդգծեցին, որ դաշնակցության արցախյան կառույցը հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման մասով համամիտ է հայաստանյան կառույցի հետ եւ աջակցելու է նրանց։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք Ղարաբաղյան կառույցը աջակցելու է նաեւ այն ժամանակ, երբ հայաստանյան կառույցը պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Դավիթ Իշխանյանն այսպես պատասխանեց.
Նախագահի հրաժարականի պահանջը սազուտ իշխանապողության խնդիր է, իսկ իշխանապողության խնդրի մեջ ես հայաստանյան դաշտում արդեն գործում է Հայաստանի գերագույն մարմինը, որ կարող կարող է իր համապատասխան քայլերը ձեռնարկել։ Մենք որևէ ձևով ոչ մի ժամատել ենք Հայաստանի նախագահական ընտրություններին, ոչ Հայաստանի իշխանապահության կամ իշխանությունների համապատասխան քայլերին, ոչ էլ կարող ենք միջամտել ուղղակիորեն Հայաստանի ներքին այդ հարցին։
Տասնակցական պատգամավոր Արմեն Սարգսյանը, դեմ չլինելով Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունենալուն, կոչ է անում, որպեսզի այդ հարաբերությունները հաստատվեն ազգային մտածողությամբ։
Մեզ մտահոգում է նաև այն, որ եթե նույնիսկ առանց նախապայմանների է, ապա ապագայում Թուրքիայի հզորացումը անդրգոգացում, որի վրա մեծ հաշվարկ ունեն և Ռուսաստանը և Արևմուտքը, ինքնիսիկյան տարիներ հետո բերելու է լուրջ պրոբլեմներ։ Եվ Թուրքիան չի կարող մտնել Հայաստան առանց Հայաստանի ցահմանով Ադրբեջան մտնելու։ Եվ ինքը չի մտնելու փակուղի Հայաստանի մեջ։ Եվ ոչ մի այսպիսի հաշվարկներ, ոչ ռազմական, ոչ տնտեսական, ճիշտ կամ սխալ մենք չենք տեսնում։ Եվ տասնյակ տարիների լրությունից հետո երկու ամսվա ընթացքում փորձել կարգավորել այս հարաբերությունները ու կարգավորումից հետո խոսել բնականորեն կարգավորման մասին, սա մոտ լուրջ իրոք ահանգստացում է, որը իրականում հնարավոր չէ տեղավորելու եղել։
Դավիթ Իշխանյանի կարծիքով պատահական չէ, որ օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված արձանագրությունների քննարկման համար սահմանված 6 շաբաթյա ժամկետը լրանում է հենց հոկտեմբերի 13-ին, որը համընկնում է 21 թվականին հոկտեմբերի 13-ին ստորագրված Կարսի պայմանագրի հետ։
Դուք կարծում եք, ան տրամաբանական կամ պատահական էր նախորդ արձանագրության հրապարակում ապրիլ 22-ին, ապրիլ 24-ին նախորդին։ Պատահական չէր։ Դուք կարծում եք, պատահական է, որ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլի խաղը տարբեր պատճառաբանություններով Թուրքիան տեղափոխում է Քեմալ Աթաթուրքի անվան մարզահրապարակ։ Դուք կարծում եք պատահական է դա։ Համենայնպես մեր տեսանկյունով պատահական չէ։ Ամեն ինչ կարծես թե հաշվարկված, ամեն ինչ կարծես թե այս կամ այն առումով մեկը մյուսի հետ առնչվող, բայց քողարկված։
Ղարաբաղցի դաշնակցականները վստահեցնում են, որ համայն դաշնակցության կողմից կատարվող քայլերը միայն դիմագից պահելու համար չեն, բայց նրանք դժվարանում են ասել, թե իրենց մտահոգությունները հոդս ցնդելու դեպքում որոնք կլինեն դաշնակցության հետագա քայլերը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ներքաղաքական և արտաքին քաղաքականության վերջին զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Մարտի 1-ի հանձնաժողովը, ինչպես հայտնի է, չափազանց անաչառ է և բազմակողմանի, և դեպքից 1.5 տարի անց որոշել է ստուգել փաստահավաք խմբի տրամադրած ինֆորմացիան, հեգնում է առավոտի խմբագիրը։ Այդ նպատակով պաշտպանության նախարարության պայեսներ են գործողել 3 հանձնաժողովականների, որոնք ուղիղ կարելի է ասել ճակատին հարցրել են պաշտպանության նախարարության պայեստապետերին. Բաժանել եք դուք արդյոք զինվորական շորեր ու գլխարկներ օլիգարխներին ու պաշտոնյաներին։ Այդ 3 հետախույզները բնականաբար ենթադրում էին, որ պայեստապետերը նման բաներ լինելու դեպքում կասեն «Այո, իհարկե բաժանել ենք»։ Բայց քանի որ զինվորականները ասացին ոչ, չենք բաժանել և ցույց տվեցին համապատասխան գրանցամատիաններ, հանձնաժողովականները համոզվեցին, որ ընդդիմության պնդումները սխալ են։ Խմբագիրը իրավիճակը համադրում է խորհրդային ժամանակների հետ, երբ երկիրը թաղված էր կոռուպցիայի մեջ, սակայն ամեն հիմնարկում գործում էին ժողովրդական վերահսկողության կոմիտեներ, որոնք ինչ-որ բան իբր հետաքննում էին կամ վերահսկում, որից հետո հանդես էին գալիս երկարաշունչ հաշվետվություններով։ Պարզվում է, այդ աշխատավոճը հատուկ է ոչ միայն խորհրդային չինովնիկներին։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերգ Սարգսյանը, ով իր կարիերայի ընթացքում հայտնի է եղել որպես ընդգծված ռուսամետ, նույնիսկ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների կողմից պարգևատրվել է մեդալով, հանկարծ ստորագրում է մի փաստաթուղթ, որն ակնհայտորեն արևմտյան ամերիկյան նախագիծ է, ավելին ստորագրում է առանց մանրուկտային ուշադրություն դարձնելու, այլ կերպ ասած, մի օրվա մեջ ընդգծված ռուսամետից դառնում է ընդգծված արևմտամետ։ Սա բնականաբար ցնցում է Հայաստանի քաղաքական դաշտը։ Եվ ինչ, Հայաստանում ընդդիմությունը իսկույն պառակտվում է, որովհետև իսկույն հայտնվում են քաղաքական գործիչներ, ովքեր ընդդիմության առաջնորդին խորհուրդ են տալիս անմիջապես օգտվել առիթից, քանի դեռ ռուսները զայրացած են Սերգ Սարգսյանի վրա, շատ արագ դառնալ ընդգծված ռուսամետ և փորձել այդ ճանապարհով Հայաստանում վերցնել իշխանությունը։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարզում է ինչ-որ սկզբունքներ ունի և չի ցանկանում գնալ այդ քայլին։ Դա բնականաբար նյարդայնացնում է նրա որոշ թիմակիցների, իրենք հասկանում եք վիզ են դրել, ձգտել են հասնել իշխանության ու հանկարծ վճռական պահին շեֆի սկզբունքայնությունը բռնել է։ Ժամանակին հարցազրույցը տվել Եվրոպայի խորհրդում կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, որը նույնպես ներկայացրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական նախապատվությունները։ Նա ասում է. Տեր Պետրոսյանը հետևողականորեն պաշտպանում էր այն տեսակետը, որ ցեղասպանության ճանաչման պահանջը մեր արտաքին քաղաքականության մասը դարձնելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ոչ թե ասենք Սփյուռքի համայնքները պատասխանատու են դառնում դրա համար։ Ինչն այդ հարցը միանգամից բանակցության ու սակարկության առարկա է դարձնում։ Տեր Պետրոսյանը նաև անլուրջ էր համարում ընդհանրապես թուրքերի առաջ ինչ-որ նախապայմաններ դնելու, Կարսի պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու և այլ նման պահանջները, որովհետև կարողություն ուներ որոշ պարզ հաշվարկներ անելու, ի տարբերություն իր բազմաթիվ ընդդիմախոսների։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Վարդան Օսկանյանը ժամանակին երկու հանճարեղ հակափաստարկ առաջ քաշեցին։ Նախ, որ թուրքերից ինչքան շատ պահանջեք, այնքան նրանք ավելի շատ կտան, երկրորդ, որ ցեղասպանության շահարկումը Սփյուռքին կստիպի ավելի լայն բացել իր հավաքական գրպանը։ Այս հակափաստարկների մասին որևէ քաղաքավարի բան ասելն իսկապես դժվար է։ Ազդն իր խմբագրականում գրում է. Բնավ գաղտնիք չէ, որ Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունների ընդհուպ օգոստոսի 31-ի զույգ պրոտոկոլների ստորագրման գլխավոր կնքահայրը Վաշինգտոնն է։ Եվ այս պայմաններում տարօրինակ եթվում հայկական որոշ շրջանակների և նույնիսկ ամերիկյան կառույցներ ունեցող կազմակերպությունների ոգևորությունը սեփական ազգային իշխանությունը քարկոծելու գործում հայտարարված պրոտոկոլների որոշակիորեն աննպաստ կետերի կապակցությամբ։ Թիրախների հստակեցման կարիք ունենք իսկապես։ Այդ թիրախներից գլխավորը սեփական իշխանություններից առաջ Վաշինգտոնն է։ Ոչ այնքան բացասական, որքան պատասխանատվությունն ամբողջապես չստանձնելու իր ռեպուտացիայով։ Գոնե վերջին 30 տարիներին ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ Վաշինգտոնը լիարժեք կատարած լիներ իր ստանձնած միջնորդական որևէ պատասխանատվություն աշխարհի որևէ մասում։ Հայաստանի Հանրապետությունը համադրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի տնտեսական ցուցանիշները։ Թերթի մեկնաբանը գրում է. Ադրբեջանի տնտեսության արտահանման կարողությունը արտահանման ամբողջ ծավալում 7.8% է, մնացածը նավթային հատվածն է։ Վիճակն ավելի է բարդացրել նավթի սպառման գնանկումը։ Սա նշանակում է էներգակիրների շուկայի մի ցնցում, տատանում և Ադրբեջանի տնտեսությունը փոշիանում է, այսպես են բացատրում մասնագետները։ Հայաստանի արտահանման ծավալների անկումը ավելի քիչ է եղել, քան Ադրբեջանինը։ Սա բացատրվում է մեր տնտեսության ավելի դիվերսիֆիկացված լինելով, գրում է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների թիվ 1 լուրն այսօր Վենեսուելայի նախագահի անակնկալ հայտարարությունն էր Հարավային Օսիան և Աբխազիան ճանաչելու մասին։ Հակաամերիկյան կոշտ քաղաքականությամբ հայտնի Հուգո Չավեսն այդ մասին հայտարարեց Մոսկվայում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ, դառնալով Վրաստանից անջատված շրջանների անկախությունը ճանաչած երրորդ երկիրը Ռուսաստանից և Նիկարագուայից հետո։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե ճանաչման գործընթացն այժմ էլ ավելի կակտիվանա, համենայն դեպս երկրի արտաքին գործերի նախարարությունից այսօր Կոմերսանտ թերթին փոխանցել են, թե Կրեմլը այժմ փորձելու է իր դիրքորոշումը պաշտպանող նոր աջակիցներ գտնել Լատինաամերիկյան երկրների շրջանում։ Թեման մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները կսկսվեն արդեն այսօր։ Ռուսաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Հուգո Չավեսին իր այս որոշման համար։ Մենք միշտ հայտարարել ենք, որ ճանաչել չճանաչելը յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն է, սակայն մեզ համար իհարկե անտարբեր չէ այս պետությունների ճակատագիրը։ Եվ ես շնորհակալություն եմ քեզ հայտնում այս որոշման համար, ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Փորձագետների փոխանցումը սա այն գինն է, որ Չավեսը Մոսկվայում վճարել է քաղաքական և ինչն ավելի կարևոր է ֆինանսական աջակցության համար։ Շնորհակալություն է հայտնել Չավեսին նաև Աբխազիայի նախագահ Սերգե Բագապշով, ասել է, որ ցանկանում է ողջ Աբխազ ժողովրդի անունից իր երախտագիտությունը հայտնել Չավեսին Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման համար, հավելելով, որ առաջիկայում նպատակ ունի ամենամտերիմ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնել Վենեսուելայի հետ։ Հիշեցնեմ, մինչ այդ Վրաստանից անջատված երկու այս տարածքների անկախությունը ճանաչել էին միայն Ռուսաստանն ու Նիկարագուան։ Ռուսաստանը Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը ճանաչել էր օգոստոսի 26-ին, մի քանի օր անց սեպտեմբերի 3-ին նույն էր արել նաև Նիկարագուան։ Կրեմում ակնկալում են, որ այս արդեն 3 երկրներին առաջիկայում կմիանա նաև Բելարուսը։ Կրեմում հուսով են, որ Վենեսուելայի օրինակին կհետևեն լատինամերիկյան մի շարք պետություններ, օրինակ Բոլիվիան, Կուբան, Հոնդուրասը։ Կրեմլին նաև ակնկալում է, որ դա կանեն նաև մի շարք արաբական երկրներ։ Ավելին նաև, որ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները պարբերաբար հայտարարում են, որ երբեք չեն ճանաչի Վրաստանից անջատված այս տարածքների անկախությունը և որ ճանաչում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականություն։ Մինչ Չավեսը Մոսկվայում հայտարարում էր այս հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու մասին, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան փախստականների վերաբերող փաստաթուղթ է ընդունել, որում միանշանակ ճանաչում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սակայն վերադառնանք աշխարհի ամենասկանդալային նախագահ Ղարաբաղի այցին Մոսկվա։ Հակաամերիկյան իրկոչ դիրքորոշումով հայտնի Չավեսը այսօր Մոսկվայում հայտարարել է նաև, որ աշխարհն արդեն միաբևեր չէ և որ դեռ 10 տարի առաջ Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպելիս իրենք Չավեսն ու Պուտինը երազել են միաբևեր աշխարհին վերջ տալու մասին։ Իսկ Մոսկվա Չավեսը ժամանել է բանակցելու էներգետիկայի, ինչպես նաև ռազմական բնագավառներում համագործակցության հարցերի շուրջ։ Նա ասել է, որ ի պատասխան Միացյալ Նահանգների և Կոլումբիայի ռազմական համագործակցության ընդարձակման Վենեսուելան մտադիր է գնել ռուսական արտադրության տասնյակ տանկեր, ընդ որում ռուսական սենք Չավեսը գնելու է Ռուսաստանից վերցրած իսկ վարկով, քանի որ Վենեսուելան այսօր դժվար ֆինանսական վիճակում է հայտնվել միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի և նավթի գների անկման արդյունքում։ Հիշեցնեմ, Վենեսուելան աշխարհի ամենաշատ նավթային պաշարներն ունեցող երկրներից է։
Մինչ այդ Ռուսաստանի խորհրդարանը 3 առաջին ընթերցմամբ եւ միաձայն ընդունել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկած փոփոխությունները պաշտպանության մասին օրենքում։ Խորհրդարանի 450 падգամավորներից 448-ը կողմ են արտահայտվել առաջարկությանը, որը հնարավորություն է տալիս նախագահին առանց պատերազմ հայտարարելու Ռուսաստանի բանակն օգտագործել երկրի սահմաններից դուրս, պնդելով թե պաշտպանում է Ռուսաստանի քաղաքացիներին կամ ռուս զինվորականներին։ Օրենսդրական փոփոխությունը լայն քննարկումների տեղիք է տվել խորհրդարանի ներսում եւ երկրի սահմաններից դուրս։ Մասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանն այսուհետև կարող է օրինական հիմունքներով զինվորականներ ուղարկել արտերկիր։ Մոսկվան առանց պատերազմ հայտարարելու զորքերն արտերկրում կարող է օգտագործել հետևյալ 4 խնդիրները լուծելու համար. Ռուսաստանի քաղաքացիների կամ երկրի սահմաններից դուրս գտնվող ռուսական ռազմականների պաշտպանություն, մեկ այլ պետության դեմ հարձակման կանխում, պայքար ծովահենության ու ահաբեկչության դեմ։ 3 պետդումայի կողմից ձայների մեծամասնությամբ պաշտպանության մասին օրենքում հաստատված փոփոխությունների համաձայն ռուսական ստորաբաժանումները արտասահման ուղարկելու համար հարկավոր է միայն Դաշնության խորհրդի հավանությունը, բոլոր ընթացիկ խնդիրները արտերկիր ուղարկվող զորախմբի թվականակից մինչև առաքելության տևողությունը լուծելու է Ռուսաստանի նախագահը։ Պետդումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ, պաշտոնաթող գեներալ Վիկտոր Զավարզինը, դիմելով դումայի պատգամավորներին, այսպես էր բացատրում նորամուծության անհրաժեշտությունը։ Մենք պետք է հստակ իրավական մեխանիզմ ունենանք, որ նախագահային արտերկրում զորքերի օպերատիվ կիրառման հնարավորություն կտա, բացի այդ պետք է հասկանանք, որ ժամանակակից պատերազմներն ու զինված հակամարտությունները կարճատև բնույթ են կրում, ուստի ցանկացած հապաղում կարող է ծանր հարված հասցնել մեր պաշտպանունակությանը։ Օրենքի ընդունման ամենամեծ ջատագովը լիբերալ դեմոկրատների ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին էր, նա առաջարկում էր ռուսաստանի քաղաքացիներին կամ ռուս զինվորականներին սպառնացող վտանգի դեպքում դիմել կոշտ միջոցների։
Безжалостно, системно бомбить любую часть территории планеты Земля, если где-то есть хоть маленькая угроза любому гражданину России или любому, так сказать, представителю вооруженных сил России.
Ժիրինովսկին պնդում էր, որ եթե պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխությունները գործեին օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում, ապա Ռուսաստանը կարողանար նախ ավելի արագորեն գործել երկրորդը ավարտին կհասցներ իր առջև դրված բոլոր նպատակները, Վրաստանում կկարողանար իշխանափոխություն իրականացնել, համոզված է Ժիրինովսկին։
Агрессор должна понести наказание, а агрессор возглавляет эту страну. Президент Саакашвили продолжает быть президентом. Это чудовищно.
Եվ եթե Թբիլիսիում դումայի այս որոշման արդիվ առայժմ մեկնաբանություններ չեն հնչում, ապա Կիևում ակնհայտորեն անհանգստացած են։ Ուկրաինական մտավորականության 3 տասնյակ ներկայացուցիչներ այսօր ուղերձ են հղել միջազգային հանրությանը, կոչ անելով պաշտպանել Ուկրաինան հարևան Ռուսաստանի մեջ բերում հնարավոր ագրեսիվ գործողություններից։ Ուղերձի հայտնակների թվում է նաև Ուկրաինայի առաջին նախագահ Լեոնիդ Կրավչուկը, որի կարծիքով դումայի ընդունած նորամուծությունների առաջին թիրախը կարող է դառնալ Ղրիմը։ Եթե ասենք մեկի մտքով անցնի Սադրյան իրագործել, որում ներգրավված կլինեն Ղրիմում տեղակայված ռուսական նավատորմը կամ այստեղ ապրող ռուսաստանի քաղաքացիները, հակամարտություն ծագի, հետո էլ օգնության խնդրանքով դիմեն Ռուսաստանի նախագահին, այդ դեպքում ինչ է անելու պարոն Մեդվեդևը։ Վերջում ավելացնեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն հրահանգել է հատուկ տեսչական ստուգում իրականացնել պարզելու համար երկրի պաշտպանունակության մակարդակը։ Այս հրահանգը Յուշենկոն ստորագրել է դումայում կայացած քվեարկությունից մի քանի ժամ անց։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման էլ երեկոյան կոնգրեսի երկու պալատներին է ներկայացրել իր առաջարկությունների փաթեթը առողջապահության համակարգը բարելավելու վերաբերյալ։ Նախագահը պնդում է, որ այս թանկարժեք, բայց անհրաժեշտ բարեփոխումներ իրականացնելու դեպքում բժշկությունը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների համար կդառնա առավել մատչելի և որակյալ։ Վերլուծաբանները միջդեռ փոփոխությունների այս փաթեթը համարում են փորձակար, որը կորոշի, որքանով է արդյունավետ և հաջողակ Օբամայի իշխանավարությունը։ Թեման մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հաճախ չէ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահները այս կամ այն նախաձեռնությամբ առնչությամբ ուղերձով դիմում են կոնգրեսի երկու պալատներին։ Առողջապահության և հատկապես բժշկական ապահովագրության ոլորտում բարեփոխումները նախագահ Օբամայի համար էական նշանակություն ունեն։ Ես առաջին նախագահը չեմ, որ ձեռնարկել այս գործը, բայց համոզված եմ, որ կլինեմ վերջինը, հայտարարել է Բարակ Օբաման երեկ կոնգրեսի երկու պալատների համատեղնիստում ելույթի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, գիտակցելով և ընդունելով, որ բարեփոխումների ծրագրին ընդդիմած ողներն ու հակառակորդները բազմաթիվ են, այդուամենայնիվ վճռական է իրականացնելու այն։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական առումով ավելի ապահով է հետաձգել բարեփոխումը 1 տարով կամ թողնել հաջորդ ընտրություններից հետո կամ պաշտոնավարման հաջորդ փուլին իրականացնել, բայց սա պահի թելադրանքը չէ, դա այն չէ, ինչ մենք պետք է անենք։ Ես հավատում եմ, որ չնայած դժվարություններին կարող ենք իրականացնել բարեփոխումները, ասել է Բարակ Օբաման։ $900 միլիարդ արժողությամբ ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 10 տարվա ընթացքում։ Ըստ ծրագրի բարեփոխումների համար անհրաժեշտ գումարը ձեռք է բերվելու բյուջեի ծախսային մասի կրճատումների, ինչպես նաև հասույթները առողջապահության ոլորտին տրամադրելու հաշվին։ Այսինքն հարկատուների հաշվին պետք է բժշկական ապահովագրություն ստանան նրանք, ովքեր չեն աշխատում, ովքեր չունեն ապահովագրվելու համար անհրաժեշտ նյութական հնարավորություններ, նրանք, որոնց չեն ապահովագրում գործատուները։ Ի դեպ, քննարկվել է նաև յուրաքանչյուր ընտանիքից լրացուցիչ 5-4% հարկ գանձելու հարցը։ Այս բոլորը բնականաբար դուրս չէր գալու հարկատուներին և իհարկե նաև հանրապետականներին։ Նախագահ Օբամայի խոսքով բարեփոխումների համար նախատեսված գումարը ավելի քիչ է, քան Աֆղանստանում և Իրաքում ռազմական ծախսերն են։ Ավելի քիչ է, քան Ջորջ Բուշի օրոք կրճատվել են հարուստ ամերիկացիների հարկերը։ Բարակ Օբամայի խոսքով առաջարկված ծրագիրը 3 նպատակ է հետապնդում. բարելավել բժշկական ապահովագրության պայմանները այն քաղաքացիների համար, ովքեր արդեն ապահովագրված են, ստեղծել ապահովագրողների շուկա, որը հնարավորություն կընձեռի մատչելի գնով ապահովագրել հատկապես անապահով խավի ներկայացուցիչներին, ներդնել պարտադիր ապահովագրության համակարգը։ Իր ելույթում Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև ընդգծել է, որ այս թեման շատ երկար ժամանակ է քննարկվում, սակայն ամերիկյան որևէ կառավարություն խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ էական քայլ չի կատարել։ Բանավեճերի և խաղերի պահն արդեն ավարտվել է, եկել է գործողությունների ժամանակը։ Հիմա մենք պետք է ներկայացնենք լավագույն գաղափարները, ցույց տանք ամերիկացիներին, որ եկել են գործ անելու, հայտարարել է Բարակ Օբաման։ Դեմոկրատները այս ծրագիրը ծափողջուններով են ընդունել, իսկ հանրապետականները ակնհայտ ցուցադրել են իրենց դժգոհությունը։ Հանրապետական Լուիզիանա նահանգից ընտրված կոնգրեսական Չարլզ Բուտսանին հայտարարել է. Գործող ապահովագրական համակարգը պետականով փոխելը երկ չէ ընտանիքի համար։ Իրականում այս ծրագիրը էականերեն կբարձրացնի բժշկական ապահովագրության գինը։ Այսօր ամերիկյան մամուլն ու հասարակությունը ակտիվ քննարկում են առաջարկված ծրագիրը։ Ոմանք թերահավատ են, թե կհաջողվի կյանքի կոչել այն, մյուսները դժգոհ են, թե իրենց հարկերի հաշվին անգործներին պետք է ապահովագրի պետությունը, իսկ դեղագործական և ապահովագրական խոշոր ընկերությունները մտավախություն ունեն, որ բարեփոխումների արդյունքում իրենք միլիարդների կորուստներ կունենան։ Նախագահ Օբաման համոզված է, որ ծրագիրը կնպաստի խնայել զգալի միջոցներ բյուջեում։
Հաղորդման այս հատվածում վերադառնանք մեր ներքին խնդիրներին։ Հայաստանն աշխարհում առաջատարներից մեկն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում չարտոնագրված ծրագրերի օգտագործման ծովահենության առումով։ Համենայն դեպս այդ են փաստում միջազգային կազմակերպությունների զեկույցները։ Հետազոտությունների համաձայն համակարգչային ծրագրեր վաճառող կամ տարածող երևանյան 20 խանութներից միայն 4-ն են արտոնագրված ապրանք առաջարկում։ Ինչն է ստիպում գնորդներին և վաճառողներին անօրինական գործարքի գնալ, հետաքրքրվել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մտավոր Սեփականության Համաշխարհային Ալյանս
կազմակերպության տվյալներով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում չարտոնված ծրագրերի կամ, ինչպես ընդունված է ասել, պիրատային փաթեթների օգտագործման ցուցանիշը Հայաստանում կազմում է 92%։ Ըստ հիշյալ կազմակերպության անդամը հանդիսացող Business Software Alliance միջազգային ընկերության իրավական խորհրդատու Նարինե Մկրտչյանի, այս երևույթը լրջորեն վնասում է Հայաստանի հանրապետության տնտեսությանը։ BSA-ի կազմակերպությունը վերջին տարիներին Հայաստանում իրականացրել է հիմնականում իրազեկման աշխատանքներ, այդ ընթացքում համագործակցելով ինչպես համակարգչային զանազան ծրագրեր օգտագործող ընկերությունների, այնպես էլ պետական կառույցների, այդ թվում իրավապահների հետ։ Նպատակը Հայաստանում արտոնագրված ծրագրային փաթեթների օգտագործման մշակույթի ձևավորումն է։ Որքանով է դա հաջողվել, այս հարցի պատասխանը ստանալու համար Business Software Alliance-ը համակարգչային ծրագրեր վաճառող Երևանյան 20 խանութների շրջանում նախորդ ամսվա ընթացքում անցկացրել է մոնիթորինգ։ Պատկերը հետևյալն է.
Ունենք ընդամենը 4 խանութ, որտեղ իրականացված մոնիտորինգի ընթացքում երբևէ չի առաջարկվել սպառողին չլիցենզավորված ծրագիր։
Մինչդեռ մնացած 16 խանութներում, ըստ Նարինե Մկրտչյանի, չնայած բազմաթիվ նախնական իրազեկումներին, շարունակել են վաճառել չարտոնագրված ծրագրեր, ու դեռ ավելին, սև ցուցակում հայտնված որոշ խանութներում անգամ հակագովազդել են արտոնված փաթեթները։ Իսկ որն է Հայաստանում այսպես կոչված ծրագրահենության այդչափ բարձր մակարդակի պատճառը?
Ծրագրերի արժեքները թանկ են, սա տարածված կարծիք այսօր Հայաստանում։ Իսկ արդյոք մենք բոլորս գիտակցում ենք, թե մեր անհատական համակարգչին համար Microsoft Office ամբողջ փաթեթը անհրաժեշտ է, թե ոչ։ Եթե մենք աշխատում ենք Word և Excel ծրագրով, անհրաժեշտ է մեզ տանում նրան Microsoft Office։ Ոչ, կա ավելի մատչելի տարբերակ, 12,000 դրամ։
Այսօր իսկ այցելեցինք համակարգիչներ և սպասարկող ծրագրեր վաճառող մի քանի խանութներ։ Գնորդներից մեկը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կտրականապես մերժեց արտոնագրային ծրագրեր ձեռք բերելու նպատակահարմարությունը։
Հայաստանում գներն այնպիսին են, օրինակի համար Հնդկաստանում նույն Microsoft-ին սկզբնական մակարդակի Windows-ը արժի 15,000-20,000 դրամ։
Այսինքն մենակ գների համար, որ չեք նախընտրում լիցենզիոն փաթեթը։
Միայն գների համար, որտեղ այնպեսի աստղաբաշխական գներ են, 85,000 դրամ այսօր տալ ու առնել արտոնագրված Microsoft Windows, ես ինչ չեմ կարող։ Պրոբլեմը պետք է լուծվի միմիայն բանակցությունների միջոցով։
Գնորդը նկատի ուներ բանակցությունը ծրագրային արտադրանք թողարկող ընկերության հետ, բայց չէ որ անհատ մարդը նման հարցերով չի կարող բանակցել, դա կարող է անել պետությունը։ Իր քաղաքացիների համար արտոնագրված ծրագրեր ձեռք բերելը հեշտացնելու, ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Այս միտքը մեզ հետ զրույցում հնչեցրեց համակարգիչներ և ծրագրեր վաճառող ՌԱՍ խանութի սպասարկման կենտրոնի մասնագետ Հովհանես Բաբուրյանը։
Քննադատելուց բացի ու մարդկանց չգիտեմ համապատասխան մարմիններով հետևելուց բացի պետք է նաև օգնել։ Նույն Թայլանդը, որ Թայլանդը իրենց մոտ Windows-ը արժի ընդամենը $30, իսկ Հայաստանում դա արժի մոտավորապես $150, որովհետև մեր մոտ ոչ մի քան չի ձեռնարկվում դրան դիմաց, որ ասեն այն ժողովուրդը ի վիճակի չի վճարի, կնդրեր դա պետականորեն է լուծվել հարցը։
Արդյոք պետությունը կարող է միջամտել գնային քաղաքականությանը, BSA-ի իրավախորհրդատու Նարինե Մկրտչյանի մեկնաբանությունը։
Գնագոյացման վրա պետությունը չի կարող ազդել։ Մտավոր սեփականության արդյունքը ապրանք է, որը ունի արժեք։ Ցանկանում ես ունենալ, թե գողանալ դա։
Իսկ ինչ է անում պետությունը ծրագրահենության խնդիրը փոքր շատե կարգավորելու համար։ Այս հարցը փորձեցինք ճշտել Հայաստանի մտավոր սեփականության գործակալությունում, սակայն այս կառույցի հերոսահամարներին օրվա ընթացքում պատասխանող չեղավ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունները շարունակում է պայքարը չարտոնագրված ստվերում գործող տաքսու վարորդների դեմ։ 2007 թվականից սկսված այս արշավը ըստ Պաշտոնյաների ավարտվելու է այս տարվա վերջին։ 2010 թվականին արդեն դաշտում բոլորն աշխատելու են հավասար պայմաններով, այսօր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի փոխնախարար Արտաշես Ավետիսյանը, նրա հետ զրուցել է Հովհանես Շողիկյանը։
Այսօրվա օրով Հայաստանում լիցենզավորված է 571 տաքսի ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ և 686 անհատ ձեռնարկատերեր որպես տաքսի ծառայություն մատուցող անհատներ։ Ըստ որում այդ 571 լիցենզիան չի ենթադրում, որ 571 մեքենա է աշխատում, ամեն տաքսի ծառայություն ըստ իրանց մեքենաների քանակի ներդիրներ է ստանում, քանի մեքենա իրավունք ունի ինքը շահագործի։ Իրավաբանական անձանց գծով այսօրվա օրով գործող մեքենաներ կան 6916 մեքենա։
Սրանք օրենքի պահանջներին համապատասխան մինչև 10 տարեկան դեղին համարանիշներով սակաչափիչներով ավտոմեքենաներն են, իսկ միջոցառումները մյուսներին եւս հարկային դաշտ բերելու ուղղությամբ շարունակվում են։ Ըստ փոխնախարարի, այս տարի անցկացված ստուգեցների արդյունքում արձանագրվել է ավելի շատ խախտում, քան նախորդ տարի։
Ավելի խիստ ենք սկսել վերաբերվել եւ դրա արդյունքում խախտումների քանակի բացահայտումն ավելացել։ Հույս ունենք, որ մինչև տարվա վերջ տաքսի ծառայությունների մատուցող բոլոր կազմակերպություններին բոլոր մի քիչ ամպագորգոր բարեր չլինեն, հիմնական տաքսի ծառայություն մատուցողները կլինեն օրինական դաշտում։
Արտաշես Ավետիսյանի խոսքով իրենք ոչ մի ջանք չեն խնայելու այդ գործում։ Եթե կրկնակի խախտումներ արձանագրվեն կազմակերպությունների կամ անհատ տաքսիների վարորդների մոտ, ապա նրանց լիցենզիաները կներկայացվեն կասեցման, վստահեցնում է տրանսպորտի և կապի փոխնախարարը և փաստում, որ այդպիսի դեպքեր լինում են։
Դեռ կասեցում չկա, բայց ընկերություններ կան, որոնց լիցենզիաները ներկայացվելու են կասեցման։
Այնուամենայնիվ Արտաշես Ավետիսյանը գտնում է, որ իրենց քայլերն ինքնանպատակ չեն։
Բոլորս հասկանում ենք, դա ինչ-որ եկամտի աղբյուր է, աշխատատեղեր են, և ինձ թվում է, այդպես կտրուկ քայլեր չենք անելու, բայց համենայն դեպս, որ մինչև տարվա վերջ միանշանակ մենք մտցնելու ենք հարկային դաշտ, ոչ մի բան չեմ տեսնում ես դրա վերաբերյալ։
Թեև զգալիորեն ավելացել են դեղին պետ համարանիշներով տաքսիները, այդուամենայնիվ փողոցներում կարելի է հանդիպել սպիտակ համարանիշներով տաքսիների։ Ավտոմեքենայի սպիտակ համարների վերաբերյալ դրանցից մեկի վարորդի պատճառաբանությունը հետևյալն էր.
Համարները իմս տվել եմ գործերս նախարարությունով, պետք է լինի էլի ես մոտ վախտերս։
Խոսակցությունը խառնվեց մոտակայքում կանգնած արդեն հարկային դաշտ մտած դեղին պետ համարանիշով տաքսու վարորդը։
Մենք որտենանք, մեր շրջապատը նորից սիպտակ համարով քշումա, մենք բոլորս միանշանակ հետ ենք տալու մեր համարները, ոնց իրանք են քշում, ընդզր մենք։
Մամուլում օրերս տեղ էր գտել մի հրապարակում համաձայն որի տրանսպորտի նախարարության ենթակայությամբ գործող տասնյակից ավելի ավտոկայանների տնօրեններ, օրինաց երկիր կուսակցության անդամ ակտիվիստներ են եւ որ ավտոկայանների օեկական տնօրենների նախաձեռնությամբ եւ գիտությամբ այդ հիմնարկություններում երեկոյան ժամերին բորդելներ են գործում։ Ըստ հոդվածագրի այս տեղեկությունն այնքան մեծ աղմուկ է բարձրացրել նախարարությունում, որ նույնիսկ մանրամասները փոխանցվել են ղեկավար մարմիններին, ընդհուպ մինչև անգամ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այս կապակցությամբ էլ պարզաբանումներ տվեց տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանը։ Նա ասաց, որ հրապարակումը անհիմն է եւ իրականությանը չի համապատասխանում։
Հայ ավտոկայարան Պագբաժնետ իրական ընկերության այդ կենտրոնական մեծ ավտոկայարաների, որոնք ունեն որոշակի շենքային պայմաններ, դրանց տնօրենները նախկին արդեն քանի տարիների աշխատող տնօրենները որևէ կապ չունեն օրինաց երկրի կուսակցության անդամության հետ եւ ընդհանրապես այդ ավտոկայարան, որ ասում ենք տեղերում դրանք մեծ մասամբ վարձակալված փոքր կրպակներ են, որտեղ աշխատում են 2-3 հոգի ընդամենը աշխատողներ, ասենք որից մեկը պահակն է, մեկը երթակարգավորը, այսինքն նման ծավալուն գործնեություն, ինչի մասին գրվել է, չէլ կարող լինել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղացուներն ու ոլորտի պաշտոնյաները այս տարի խաղողի առատ բերք են ակնկալում գյուղնախարարության տվյալներով շուրջ 200-210,000 տոննա։ Չնայած ֆինանսական ճգնաժամին հիմնական մթերող ընկերությունը Երևանի կոնյակի գործարանը խոստանում է ոչ միայն չկրճատել, այլև ավելացնել մթերման ծավալները։ Թեման շարունակում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բացում ենք, որ մի քիչ քաղտրանա։
Արարատյան դաշտում խաղողագործներն այժմ վազերից տերևներն են կտրում, տունկերի վրա բերված հողն են ետտանում, որ արևի շողերը հասնեն ողկույզներին։ Գյուղացիները դժգոհում են այս տարվա եղանակից, օգոստոսն անձրևոտ էր, խաղողին արև չի դիպել, միայն այժմ, երբ եղանակը շոգել է, խաղողը կսկսի քաղցրանալ։
Եղանակները լավ չեն։ Եթե եղանակները լավ են, հիմի խաղողը բավականին շաքարյուն է։
Այս տարի շատ անհաջող տարի է, որովհետև անձրևը շատ առատ էր, այգիները լրիվ չորը տարավ, հազարից մի մարդ, որ այգին փրկել
է։ Չնայած եղանակին, խաղողի բերքն այս տարի առատ է, այդ մասին փաստում է գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանն ասում է, որ անցած տարվա 185,000 տոննայի դիմաց այս տարի 205-210,000 տոննա բերք են ակնկալում։ Բերքն առատ է հիմնականում այն պատճառով, որ մարդիկ սկսել են մեծացնել իրենց խաղողի այգիները։ Գյուղացիները արձագանքելով հատկապես կոնյակի արտադրության վերջին տարիների ծավալներին, մի քանի տարի առաջ նոր այգիներ են տնկել, որոնք միայն այժմ են սկսում նորմալ բերք տալ։
Առաջին տարինա, որ սենց ես բերք եմ վերցնում, 4-րդ տարում մտնում, արդեն դրանից հետո մի քիչ 7-8 ցենտներ կվերցնենք։
Ես եմ արի ամեն ինչը, ես, հենա, ես տարի աշունը ջրել եմ, որ նորից շարունակեմ վերջացնեմ, էլ հա ուզում եմ այգին մեծացնեմ։
Խաղողագործները ավելացնում են իրենց այգիները, նոր վազեր են տնկում, սակայն բերքի իրացման խնդիրը միշտ էլ կանգնած է գյուղացու առջև, ու այս դեպքում երկու տարբերակ կա, կամ տանել շուկա վաճառելու կամ հանձնել գինի ու կոնյակ արտադրող գործարաններին։ Հայաստանում 39 ընկերություն արտոնագիր ունի կոնյակ արտադրելու համար, նրանցից առավել խոշորները ապահովում են Արարատյան դաշտի բերքի հիմնական մասի իրացումը։ Անցյալ տարի մթերվել է 138 000 տոննա խաղող։ Այս տարի մթերման ծավալները նույնպես պահպանվելու են եւ նույնիսկ ավելացվելու են, չնայած տնտեսական ճգնաժամը հարվածել է Հայաստանի խորհրդանիշը համարվող խմիչքի արտահանմանը, ասում է գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը։
Համոզված եմ, այդ արտադրված 205-10 000 տոննայի դիմաց մթերման աշխատանքներ կիրականացվի 140-ից 142-145 000-ի սահմաններում երևի թե։
Կոնյակի ամենախոշոր արտադրողներից Երևանի կոնյակի գործարանը այս տարի գրեթե կիսով չափ կրճատել է արտահանումը։ Արտադրված կոնյակի հիմնական շուկան ռուսաստանյանն է, այնտեղ տնտեսությունը դեռ անկում է ապրում։ Գործարանի տնօրեն Արա Գրիգորյանն ասում է, սակայն, որ սեպտեմբերի կեսերից մեկնարկող խաղողի մթերումը անցնելու է անցյալ տարվա պես, ծավալները պահպանվելու են։
Այս տարի մենք խաղողի գնումը, որը կսկսենք մոտ օրերս, անում ենք այնպես, որ կարծես թե ճգնաժամ չկա։ Այս տարի Երևանի կոնյակի գործարանը նախատեսում է մթերել 32 000 տոննա խաղող, որը 1000 տոննայից ավել գերազանցում է անցյալ տարվա մեր գնաց կոնյակի քանակը։
Այս տարի խաղողի մթերումը Երևանի կոնյակի գործարանը կատարելու է կիլոգրամի համար 120-130 դրամով, նախորդ տարի 1 կիլոգրամի միջին գինը 140 դրամ էր։ Արա Գևորքյանն ասում է, սակայն, որ այս պայմաններում դա գնի իջեցում չի կարող համարվել։
Սա իմ կարծիքով իջեցում չի, սա բարձացում է, ասեմ ձեզ, որ խաղողի գնումը դա կամարձյան գործարք է։ Եվ այս տարի ելնելով ստեղծված շուկայական իրավիճակից, ելնելով խաղողի քանակից, խաղողի պահանջարկից, այս տարի ռեալ գինը 100-110 դրամ էր, բայց հաշվի առնելով հարցի սոցիալական մեծ նշանակությունը, գնացինք նրան, որ 20 դրամ մինիմալ գնի վրա բարձրացրեցինք գինը եւ 130 դրամով ենք առնել։
Արարատի գյուղերում մեզ հանդիպած խաղողագործները, սակայն, նշում են, որ իրենց ստացած եկամուտով հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում։
Շատ աշխատանքը, բայց արդյունքը քիչ է, էլի աշխատանքի համեմատ։ Անցած տարվա օրինակով 150 000 մնաց ամբողջ տարվա եկամուտը։
1 լիտր կոնյակը խանութներում դրած է 90 000 դրամ, բայց իմ խաղողը 140-150 դրամ են ընդունում։ Սա խիղճ է, խիղճ է, էլի։
Եթե գործարանը ընդունի նորմալ գներով, գործարանը ճիշտ է, բայց գործարանն էլ որ հանկարծ սար են գառնա մոզունը ման խրտնելի փախնելի, էլը ծաղել անպետությունն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին, այսօր Պատմության թանգարանի ցեղասպանության սրահում Հայաստանում Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տոդոր Ստայկովը և Բուլղարիայում Հայաստանի դեսպան Սերգեյ Մանգասարյանը Պատմության թանգարանի և ազգային արխիվի տնօրեններին են հանձնել Անդրանիկ Օզանյանին և Գարեգին Նժդեհին առնչվող Բուլղարիայում պահպանվող բազմաթիվ փաստաթղթերի պատկերները, թե որ ժամանակաշրջանին և ինչ իրադարձությունների են վերաբերում դրանք, կպատմի Գանե Դանիելյանը։
1912-13 թվականներին առաջին և երկրորդ Բալկանյան պատերազմների ժամանակ Բուլղարիայում ստեղծվեց հայ կամավորական ջոկատ, որը, ինչպես և բուլղարական ազգային ջոկատները, կռվում էր Թուրքիայի դեմ։ Ջոկատի հրամանատարն էր Անդրանիկ Օզանյանը, նրա տեղակալը Գարեգին Նժդեհը։ Հայ կամավորականների ջոկատը ակտիվորեն մասնակցելով մարտական գործողությունների մեծ քաջագործություններ է կատարել և պարգևատրվել բուլղարական տարբեր շքանշաններով։ Դա իսկ 1921 թվականից հետո էլ, երբ Գարեգին Նժդեհը ստիպված էր մեկնել Հայաստանից, մինչև 1944 թվականը նա բնակվել է Բուլղարիայում, մինչև խորհրդային զորքերի կողմից ձերբակալվել է։ Բազմաթիվ փաստաթղթեր են պահպանվում Բուլղարիայում հայ երկու ազգային հերոսներին առնչվող, և ահա այսօր այդ փաստաթղթերի պատճեններով մեկական թղթապանակ հանձնելով Հայաստանի Պատմության թանգարանի և ազգային արխիվի տնօրեններին, Հայաստանում Բուլղարիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տոդոր Ստայկովը ասաց. Սկզբունքորեն արխիվները չեն սիրում իրենց փաստաթղթերի պատճենները հանձնել որևէ այլ կազմակերպությունների, և սա վերաբերում է թե բուլղարական, թե հայկական արխիվներին, որովհետև դրանք յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմական հիշողության մի մասն են, և պետք է դրանք պահպանել հետագա սերունդների համար, ասում էր Տոդոր Սայկովը։ Իսկ ահա Բուլղարիայի անկախության համար առանձին հայ կամավորական գնդով մարտնչած ձեր ազգային հերոսներին առնչվող փաստաթղթերի այս պատճենները մենք հաճույքով ենք հանձնում ձեզ, քանի որ դրանք վերաբերում են մեր երկու ժողովրդների պատմությանը։ Իսկ Բուլղարիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Մանգասարյանն էլ շեշտեց, որ
փաստաթղթերը, որոնք մենք հիմա ունենք, վերաբերում են թե Անդրանիկի, թե Նժդեհի գործնեությանը Բուլղարիայում, մանրամասորեն նկարագրվածություններ կան ռազմական գործողություններին, որոնք մասնակցում են հայ կամավորները, և դա իրոք հետաքրքիր է։
Ոչ միայն հետաքրքիր, այլև շատ կարևոր, համոզված է Հայաստանի Պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանը։
ազգային հերոսների կենսագրության մեջ եղած յուրաքանչյուր մանրամասը հաջորդի պատմության հետ առնչվող արժեքավոր ավերագրերը հաստորեն այսօր այս նվիրատվությամբ մեր պատմության ենքի մեջ եղած շատ ու շատ բաց էջեր կլրացվեն մանրամասը գիտականություն ասկացած։
Ուշագրավ է, որ առաջիկայում էլ հայկական կողմը պատրաստվում է դիմել Բուլղարիայի ազգային և ռազմապատմական արխիվներին 20-րդ դարի սկզբներին առհասարակ հայերին առնչվող փաստաթղթերի ուսումնասիրության խնդրանքով։ Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի խոսքով դեռ անցյալ տարի է կնքվել երկու երկրների արխիվների միջև համագործակցության պայմանագիր։ Ի դեպ, Մատեն Ադարանում ևս Բուլղար ժողովրդի պատմությանն առնչվող բազմաթիվ ձեռագրեր և արխիվային նյութեր են պահպանվում։ Եվ ինչպես շեշտում է Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը,
նրանց հետաքրքրությունը Մատենադարանում մեր հետաքրքրությունն էր, բացի սրանից, առաջ է համաշխարհային պատերազմ, հայոց ցեղասպանություն եւ մեծ քանակությամբ փաստաթղթեր, որ կան Բուլղարիայի արխիվներում։ Բացի Անդրանիկից Նժդեհից, մենք եւս պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարենք։
Ուշագրավ է նաեւ, որ Զորավար Անդրանիկին եւ Գարեգին Նժդեհին առնչող կարեւորագույն այս փաստաթղթերի հանձնման արարողությանն այսօր ներկա չէր եւ ոչ մի քաղաքական կամ կուսակցական գործիչ, չէ՞ որ ի վերջո փաստաթղթերի այս պատճեններն առնչվում են այսօր Հայաստանում իշխող հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսության հիմնադիր Գարեգին Նժդեհին։ Պարզվեց, որ նրանց տեղյակ չեն պահել, քանի որ ինչպես ի պատասխան հարցիս ասացին մշակույթի նախարարության աշխատակիցները, առանձին մի միջոցառում պիտի կազմակերպվի արխիվային այս նյութերի ցուցադրությունից հետո, եւ հենց այդ ժամանակ էլ կհրավիրեն թե հանրապետական, թե այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Մշակույթի նորանշանակ փոխնախարար Արև Սամուելյանի խոսքով,
մենք մտածեցինք, որ լինի փոքր եւ ավելի կամերային ներկայացում, դրա համար քաղաքական գործիչները ներկա չեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն։